Frú forseti. Við afgreiðum nú lagaramma um atvinnutengda starfsendurhæfingu sem byggir á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá síðasta ári og í reynd frá kjarasamningum allt frá árinu 2008, vorið 2008. Hér er gengið frá því lögformlega að ríkið skuli leggja til þriðjung á móti lífeyrissjóðum og atvinnurekendum til að byggja upp þetta nýja kerfi. Við höfum ákveðið að fara í við hægar í sakirnar heldur en upphaflega stóð til meðal annars til þess að tryggja að hægt sé að gera góða áætlun uppbyggingu þessarar starfsemi. Við væntum mikils af þessu og við væntum þess sannarlega að það takist gott samstarf milli atvinnutengdrar starfsendurhæfingar annars vegar og heilbrigðis eða læknisfræðilegrar starfsendurhæfingar hins vegar. Ég nota þetta tækifæri og þakka háttvirtri velferðarnefnd og nefndarmönnum þar fyrir góða og mjög mikla vinnu við þetta mál.
Þá tekur til máls og ræðir atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Norðdahl.